Цистерна с 20 тона сода каустик се обърна на магистрала Тракия, четирима са ранени. Три жертви взеха две катастрофи тази нощ в София. При въздушен удар на НАТО е бил убит синът на Муамар Кадафи Хамис. Днес започват честванията на Преображение Господне.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. Добър ден, госпожи и господа. Цистерна с 20 тона сода каустик се обърнала на автомагистрала Тракия на 149 км в посока София. Инцидентът е станал около 6.20 сутринта. И четиримата ранени при инцидента са били закарани в болница, съобщи за Дарик директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов. По първоначални данни се е скъсал тегличът, след което влекачът на цистерната се е обърнал. Содата се е разляла по платното. Движещият се автомобил Honda зад цистерната се е ударил в нея. В автомобила са пътували трима младежи на възраст между 20 и 32 години. Те са се връщали в Пловдив след почивка на морето. Няма опасност за живота им. Шофьорът на цистерната, румънски гражданин на 36 години, също е без опасност за живота. Цистерната е пътувала за стъкларския завод в Пловдив. Четиримата са откарани в болница, след прегледи шофьорите на цистерната и Хондата са освободени. Другите двама на 24 и 32 години, които са пътували в автомобила, са с контузии и фрактури в лицевата област и са прияти в лицево-челюстна хирургия на университетската многопрофилна болница Свети Георги за наблюдение. Движението е блокирано, на място е следствена група. Първоначално бяха затворени и двете платна, както и аварийната лента. Едното платно вече е пуснато в движение, но трафикът е силно затруднен. От платното бе отстранена катастрофиралата Honda. Цистерната все още е на пътя. Специализирани екипи почистват разлятата сода. Според специалистите, дори и да завали дъжд, рискът веществото да попадне в близката река Сребра е минимален. Специалистите са пристигнали по сигнал за евентуално замърсяване на реката. Веществото трябва да бъде вдигнато по най-бързия начин и депонирано на подходящо място. Вероятна причина за инцидента е заспиване на водача на цистерната, съобщи директорът на КАТ Пътна полиция, инспектор Радослав Начев. С него разговаря Тина Ивайлова.
По 6.20 тази сутрин в сектор Пътна полиция в дежурната част е получен сигнал за инцидента. На място веднага се изпратени екипа на сектор престъпления по пътищата, които установяват, че товарен автомобил с румънска регистрация напуска пътното платно, след което настъпва еластичната ограда на пътя тип мантинела и се преобръща на пътното платно, вследствие на което превозваният товар на трева основа се разпилява на пътя. Зад него се движи лек автомобил Honda, чието водачи стъпват на опасния товар, отплъзват се и се удрят в задната част на цистерната, след което се преобръщат в крайпътната канавка. От происшествието са пострадали 4 граждани, включително един от тях е водачът на румънския тир, който е румънски гражданин. Всички са откарани в УМБАЛ Свети Георги. Състоянието към момента е двама са освободени и двама са настанени в лицево-челюстна хирургия за допълнителни прегледи и оказване на медицинска помощ.
Това се ситуация опасна ли е за хората?
Не е опасно. В момента дори чакаме да дойдат специалисти, които ще кажат точно в взаимодействието с правата и околната среда дали е опасно, но според мен не е опасно.
Все още е блокирано обаче едното платно на магистралата. Кога ще се освободи движението?
Ами както виждате, в момента лекия автомобил вече е изваден от крайпътната канавка. Сега ще задействаме процедура по изправянето на товарния автомобил и отстраняването от пътното платно, след което движението ще бъде преустановено по магистралата в нормалния си вид.
Три жертви взеха две катастрофи тази нощ в София. Двама души на 35 и 39 години са загинали при тежка катастрофа, станала на столичния булевард България около 1 часа след полунощ. Това съобщиха от МВР. При инцидента са починали мъж и жена, които са чакали на автобусна спирка. Тежката катастрофа е станала след удар между две коли на пътното платно, при което едната е излетяла и е помела чакащите на спирката мъж и жена. По информация на Дарик, мъжът е загинал на място, жената е починала на път за Пирогов. Също тази нощ в София загина и 37-годишен шофьор. Мъжът се движил по булевард Ботев градско шосе, когато изгубил контрол над автомобила си. В резултат колата излязла от платното, ударила се във входа на пешеходен подлез и отново се върнала на платното. От удара шофьорът е починал на място, двамата му спътници са ранени, но без опасност за живот. Информацията на Николай Христов. С още подробности чуйте началник отдел тежки инциденти в КАТ Иван Златанов.
Първият инцидент е станал на булевард Ботевградско шосе с посока изход. Преди кръстовището с сухата река, лек автомобил Ford Mustang напуска пътното платно надясно и катастрофира в хода на пешеходния подлез. Вследствие на ПТП-то е починал 37-годишен мъж, Причините се изясняват, най-вероятните висока скорост и съответно атмосферните условия, валяло е дъжд, пътното платно е било мокро. Втория случай е на булевард България, посока на движение на автомобилите от булевард Гешов към булевард Гоце Делчев. Два автомобила се удрят, вследствие на което излизат извън пътното платно. Тротоара се движили пешеходци, удрят пешеходците, след което и двамата пешеходци почиват в болнище заведение. Там причините са комплексни, също пътното платно е било мокро. Това, което прави впечатление от начало, и двамата водачи са млади, 2-3 години като водачи на моторни превозни средства, слаба квалификация, мощни коли. Останалите водачи трябва да знаят, че когато е било сухо и завали дъжд, върху пътното платно, върху асфалта остават наслойки от гуми и от прах. Този първи дъжд е най-опасен, защото пътното платно става хлъзгаво, остеплението е много слабо и затова ви казах, че тепърва причините се изясняват, но те са комплексни.
Кандидатът на БСП за държавен глава Ивайло Калфин е основният опонент на ГЕРБ за президентския вот на есен. Това обяви заместник-председателят на управляващата партия и шеф на предизборния щаб Цветан Цветанов. Той внесе документите на ГЕРБ за регистрация в Централната избирателна комисия за избори на за държавен глава. От инициативния комитет издигнал Меглена Кунева също внесоха документи в ЦИК и обявиха, че целта им е предишният еврокомисар да бъде първи на балотажа. Теодора Симова с подробностите.
Цветан Цветанов не пожела да коментира твърденията на РЗС, че строителният министър Росен Плевнелиев ще е кандидатът на ГЕРБ за държавен глава.
Нали не смятате, че ще коментирам предположения на когото и да било?
Не е ли странно, че именно ГЕРБ все още няма своя кандидат за президент? Регистрирате се първи, обаче нямате име още.
Не, име и имена имаме, така че всъщност просто не са обявени. И в момента, в който сметнем, че това е необходимо и трябва да бъде направено, ще бъде направено. Ще спазим законоустановения срок.
Цветанов каза, че ще водят прагматична кампания в полза на обществото. Той щял да излезе в отпуск като вътрешен министър преди старта й. Борислав Цеков и Даниел Вълчев от инициативния комитет, който издигна Меглена Кунева за президент, посочиха като неин основен опонент за вота статуквото.
Ние имаме една цел и това е Меглена Кунева и Любомир Христов да бъдат не просто на балотаж, а да бъдат първи на балотажа. Как мислите? Разбира се.
Сигурно, но още повече се надяваме кандидата да бъде господин Борисов и тя пак да бъде първа.
От инициативния комитет на Кунева настояват за граждански наблюдатели в работата на ЦИК за изборите, за да се гарантира честен вод. По-рано ЦИК не допусна в сградата си Юзиро Юзиров, който беше дошъл подолно бельо, за да регистрира инициативния комитет, който издига брат му Али Юзиров за кандидат за президент. Той обясни външния си вид с това, че така протестирал срещу получени до сега откази от комисията за приемане на документите им на предишни избори. Като се преоблече, той влезе в сградата. Лидерът на Атака, Волен Сидоров, който и кандидат президент, пък внесе документите на националистите за вота на есен и не пропусна да коментира случилото се преди това.
Извинявам се, че не съм по къси панталон, по бельо. Предлагам след малко, ще се появят Кунева и Калфин по Бански, за да бъде циркът пълен. Ами опонентите, както виждате, са господин Фантом от партия ГЕРБ, госпожа ЕС, Меглена Кунева и господин, нищо не казвам, Ивайло Калфин. За сега това са известните. Аз забравих и този, как се казваше, дето никога няма да му научи от името избирателите до края на кампанията на сините. Така че от изброените тук аз не виждам някой, който е истински опонент.
Сините също избраха да се регистрират за президентския вод в първия възможен ден. Техният кандидат е Румен Христов.
Софийският градски съд остави окончателно в ареста Димитър Вучев Демби. Съдът прие, че той е подбуждал към убийствата на Мартин Станков, Антон Савов и Златомир Иванов. Магистратите счетоха, че има опасност той да извърши и друго престъпление, в случай, че бъде пуснат на свобода. Обвинението срещу Демби се гради основно на свидетелски показания. Според неговия адвокат Иван Антонов обаче, самият Вучев е свидетел по други дела срещу тях и по този начин те се опитват да го дискредитират. Антонов посочи още, че Демби е бил заплашван чрез телефонни обаждания и SMS-и, на няколко пъти срещу него е изстреляно. Семейството на Вучев също е било заплашвано. Срещу Демби се водят няколко дела. Най-тежката присъда, която е получавала, е 15 години затвор за опита за убийството на Илиян Варсанов. Информацията е на Павел Хаджиев. Още новини от страната. През юли доверието на потребителите се е повишило, показват данни на Националния статистически институт. Според статистиката, доверието на потребителите бележи ръст с 1,3% пункта, което се дължи изцяло на повишеното доверие на градското население с 1,9%. При населението в селата показателят бележи спад от 0,5%. Александра Гинева с още информация.
Последната анкета сред населението показва намаляване на негативизма в оценката на потребителите по отношение на настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последната година. По-благоприятни в сравнение с 3 месеца по-рано са и оценките на хората за изменението на потребителските цени през изминалата година. Традиционно мненията са, че цените са се повишили, но усещанията за потребителите за повишаване са по-слаби в сравнение с изразените мнения през месец април. По-слаби са и инфлационните очаквания за следващата година. По отношение на собствените си финанси, потребителите остават песимисти. Макар през юли населението в селата да подобрява оценката си за състоянието на бюджета на домакинството с 1% пункт, това не може да компенсира по-негативното мнение, регистрирано при предходното допитване. При финансите на домакинствата в градовете, влошаването е постепенно и плавно от октомври миналата година до сега, показват още данните на националната статистика.
Земетресението, което тази сутрин в 5:17 разбуди ямболци, е било с магнитуд 3,4 по Рихтер, уточни сеизмологът Атанас Станев от сеизмичната станция в Ямбол. Епицентърът е в района на манастирските възвишения и затова трусът се усетил най-силно в околните села Генерал Тошево, Овчи кладенец и Скалица, община Тунджа. След 5:17 са последвали още около 6-7 други труса, по-слаби. Люлянето било придружено от силно боботене, което хората оприличават на шума от преминаващи танкове или други тежки машини. Обикновено жителите на селата около манастирските възвишения приемат спокойно трусовете, които от началото на 2010-та там са над 200, но сега са разтревожени. Притесняват се за внуците, които през ваканцията са им на гости и са се оплашили от люлянето на земята. От община Тунджа съобщиха, че няма постъпила информация за пострадали и нанесени щети. Информация на Ваня Авджиева. Чужбина. Либийските бунтовници съобщиха, че при въздушно нападение на НАТО през нощта над западния бряг Злитен са били убити синът на Муамар Кадафи Хамис и още 32 други души. Позовавайки се на източници от редиците на Кадафи, говорителят на бунтовниците Мохамед Зауави потвърди, че Хамис е сред жертвите на нападението. Проведено бе среднощно въздушно нападение на НАТО над Злитен, при което близо 32 войници от силите на Кадафи бяха убити. Един от тях е Хамис, посочи говорителят на бунтовническите сили. Синът на диктатора, който ръководеше въоръжените части на режима, водил и битката за Злитен, бастионът на Кадафи, който спря похода на опозицията към Триполи. Израелската полиция ограничи достъпа до джамията Храмовия хълм в източен Ерусалим, опасявайки се от безредици по време на първата петъчна обедна молитва през свещение за мюсюлманите месец Рамазан. На Храмовия хълм се намира джамията Ал-Акса, третата по важност светиня за мюсюлманите след Мека и Медина. В същия район се намира и куполът на скалата, построен през 7 век на мястото на Ерусалимския храм. Под купола е разположен крайъгълният камък на Ерусалимския храм, от който според легендата пророкът Мохамед се е възнесъл на небето. До храмовия хълм днес ще бъдат допускани само мъже на възраст над 45 години, които са глави на семейства и имат разрешителни за преминаване от западния бряг в Израел. Източен Ерусалим бе анексиран след войната през 67-ма. В знак на добра воля Израел по случай Рамазана вчера освободи 132 палестински затворници, сред тях и лидера на Хамас за западния бряг Хасан Юсуф. Палестинската автономна власт реагира с обвинения, че присъдите на освободените били изтекли преди седмици, но те били задържани в затвора до вчера, за да бъдат освободени групово за пропаганда. От днес с празнични вечерни във всички епархии на Българската православна църква започват честванията на големия християнски празник Преображение Господне. В столичния храм Преображение в 18 часа днес ще започне празнична вечерня, която ще отслужи негово преосвещенство с неполския епископ Йоан. В събота, утре на самия празник, с благословението и в присъствието на негово светейшество българския патриарх и софийски митрополит Максим, архиерейска света литургия в катедралния храм Света Неделя ще отслужи негово преосвещенство с неполския епископ Йоан.